Солай басқалардың баласы оқуға ерте түспеді. Онда басқалардың әкесі қалай алданады? Басқалардың үйі әке, шешесі опалы ма, жоқ па, сауда мөлшері бар ма? Сен басқалардың баласының отбасына ақша тапқанын ғана көресің, басқалардың әкесінің балаға қаншалық қолдау көрсеткеніне және күш, қуат бергеніне неге қарамайсың? Мен оқуға түскеннен кейін көне сүрдікпен жүрмей, тіпті де жақсы тұрмыс кешіру үшін келдім. Бұл сенің назарыңда, тек сенің ақшаңды жұмсау ғана.